Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. У Мінську 18 годин. Один з самых вядомых беларускіх кулінараў Андрэй Азараў пераехаў у Львоў, дзе наладзіў камерцыйны выраб сыравялінай каўбасы. Палову прыбытку прадпрымальніка дае на патрэбы арміі Украіны. Інтэрв'ю з ім пасля выпуску міжнародных навінаў. І я перадаю мікрафон Сергею Шупу.
Добрый вечар. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк заклікае склікаць паседжанне Рады бяспекі ААН у пытанні парушэння Расіяй міжнароднага права пасля абстрэлу сепаратыстамі Марыюпалю. Пра гэта ён сказаў на пасяджэнні аператыўнага штабу па сітуацыі Марыюпалю ў суботу ў Кіеве. Прэм'ер растлумачыў, што сваімі дзеяннямі Расія парушае не толькі менскія пагадненні, але і базавыя прынцыпы міжнароднага права і чалавечнасці. Паводле апошніх дадзеных, у выніку тэракту ў Марыюпалі загінулі 20 чалавек, больш за 87 атрымалі раненні. Абстрэл усходняга раёну гораду адбыўся ў суботу раніцай з тэрыторыі, якую, як заявілі ў Генпракуратуры Украіны, не кантралююць украінскія вайскоўцы. Амбасадар ЗША ў Украіне Джэфры Паэт назваў такія паводзіны прарасійскіх сепаратыстаў грубым парушэннем менскіх дамоўленасцяў. Сепаратысты кажуць, што не маюць да гэтых падзеяў ніякага дачынення і тлумачаць, што іх артылерыя не можа страляць так далёка. На ўсходзе Украіны ад красавіка летась у выніку баявых дзеянняў загінулі 5086 чалавек. Пра гэта ў пятніцу паведаміў прадстаўнік ведамства ААН у пытаннях правоў чалавека Руперт Колвіл, адзначыўшы, што рэальная колькасць ахвяраў канфлікту можа быць нашмат большая. Толькі ад 13 студзеня сёлета загінулі 262 чалавекі, заявіў ён, адзначыўшы, што апошнія 9 дзён сталі самым цяжкім перыядам з моманту ўступлення ў сілу ў Донбасе рэжыму спынення агню 5 верасня летась. Паводле Кольвеля, з красавіка на ўсходзе Украіны раненні атрымалі не менш за 10948 чалавек. Управленне ААН па каардынацыі гуманітарных пытанняў паведаміла, што агульная колькасць вымушаных перасяленцаў з усходніх раёнаў Украіны перавысіла 1,5 мільёна. ААН спасылаецца на дадзеныя Міністэрства сацыяльнай палітыкі Украіны, якое зарэгістравала 922 тысячы ўнутрана перамешчаных асобаў. Яшчэ каля 600 тысяч уцекачоў знайшлі прытулак на тэрыторыі суседніх краінаў. У справаздачы ААН адзначаецца, што да цяперашняга часу украінскія ўлады зарэгістравалі на 50 тысяч больш ўнутрана перамешчаных асобаў, чым паведамлялася 10 дзён таму ў папярэдняй падобнай справаздачы. Баі на ўсходзе Украіны працягваюць прыводзіць да гібелі цывільнага насельніцтва, разбурэнні інфраструктуры і росту патрэбаў у гуманітарнай дапамозе. Десяткі тысяч мусульманаў у Іране, Афганістане, Пакістане і індыйскай правінцыі Кашмір правялі акцыі пратэсту супраць карыкатураў на прарока Мухаммада ў французскім сатырычным выданні «Шарлі Эбдо». Іранскія СМІ паведамляюць, што дэманстрацыі прайшлі адразу ў некалькіх гарадах краіны пасля пятнічнай малітвы 23 студзеня. У сталіцы Йемену Сане тысячы людзей выйшлі на дэманстрацыю супраць хусітаў, шыіцкіх паўстанцаў, якія захапілі горад. Дэманстрацыя праходзіць на фоне палітычнага вакууму, які ўзнік пасля таго, як у чацвер падтрымваны захадам прэзідэнт Йемену Абдрабу Мансур Хадзі і прэм'ер-міністр Халід Бахах напісалі заяву аб адстаўцы. Дэманстранты скандавалі не хусітам, назваўшы іх дзеянні дзяржаўным пераваротам, і патрабавалі, каб прэзідэнт Хадзі не пакідаў сваю пасаду. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна чытаць у інтэрнэце, адрас